5. bob. Ertasiga ertalab uyqudan uyg'ongach, Martinning dimog'iga sovun va kir kiyim hidi urildi-yu, shirin tushlarini unutdi. Quloqlari shu zahotiyoq og'ir va ko'ngilsiz hayotning betartib shov-shuvidan qomatga keldi. U o'z xonasidan chiqishi bilan opasining baqirgan ovozini va alamini tarqatish uchun bolalardan bittasini shapaloqlab urganini eshitdi. Bolaning chinqirig'i uning yuragiga tig'dek sanchildi. Bu yerdagi hamma narsa, hattoki o'zi nafas olayotgan havo ham unga jirkanch bo'lib tuyuldi. Bu muhit ruh istiqomat qilayotgan uyda hukm surgan osoyishtalik va uyg'unlikka naqadar zid. U yerda hamma narsa ko'tarinki ma'naviy ruh bilan sug'orilgan. Bu yerda esa moddiy, nihoyatda qo'pol moddiy manfaat ustun edi. Bu yoqqa kel, Alfred, deb chaqirdi u yig'lab turgan jiyanini va yon cho'ntagiga qo'lini tiqdi. U pulga befarq edi. Bu uning qulochligini ko'rsatardi. U bolaning qo'liga 25 sentlik tanga tutqazdi-da, uni ovutish uchun qo'liga oldi. Qani endi g'izilla, chaynamay ishining olib, aka-ukalaring bilan bo'lishib yegin. Lekin og'izda tez eriydigani bo'lmasin. Martinning opasi kir tog'ora tepasida bir so'mgagina qaddini rostlab, unga o'girildi. 10 sent bersang ham yetardi, dedi u. Pulning qadriga hech yetmaysan-da. Endi u bukib qolguncha edi. Hech qisi yo'q, deb shu xohangda javob qildi Martin. Mening pulim o'z qadrini o'zi biladi. O'zing yaxshi yotib turding-mi, opa? Agar unchalik band bo'lmaganingda, xudo haqqi, seni o'pib olgan bo'lardi. U opasi bilan shirin so'z bo'lgisi kelardi. Bu ko'ngli yumshoq ayol ukasini o'ziga xos tarzda yaxshi ko'rardi. Buni Martin bilardi. Rost, vaqt o'tishi bilan Gertruda avvalgi qiyofasini tobora yo'qotib, jag'iga suyanib serzarda bo'lib qolgan edi. Bu o'zgarishga og'ir mehnat, oilaning kattaligi va erining badfe'lligi sabab bo'lsa kerak degan qarorga keldi Martin. Birdan shuncha yildan beri otamning badaniga achigan sabzavot, mag'zava va o'zi peshtaxta oldida turib sanaydigan qo'ldan qo'lga o'taverib kir bo'lib ketgan chaqalarning qo'lansa hidi urib qolibdi, deb o'yladi. Undan ko'ra kirib, nonushtangni qil, dedi opasi sirtdan ochiqlangandek ko'rinsa ham ichida xursand bo'lib. Uning darbadar ukalar orasida Martin eng sevimlisi edi. Qalin beriroq kel, seni bir o'pib qo'yay, deb ilova qildi opasi iyib ketib. U avval bir qo'lidan, so'ng ikkinchi qo'lidan sovun ko'piklarini barmoqlari bilan sidirib tashladi. Martin uning yo'g'on belidan quchoqladi-da, terlab ketgan nam lablaridan o'pdi. Opasining ko'zlarida yosh paydo bo'ldi. Nainki zo'r hissiyot ta'siridan, balki muttasil xorg'inlik oqibatida sodir bo'ladigan ojizlikdan ko'ziga yosh kelgan edi. U Martinni itarib yubordi, lekin Martin opasining ko'zlari yoshlanganini baribir ko'rib qoldi. Ovqat pechkada, shosha-pisha, dedi opasi. Jim ham o'rnidan turgan bo'lsa kerak. Bugun kir yuvaman deb kallai saharlab turdim. Tezroq borib ovqatingni yeginda uydan chiqib ket. Bugun uyda judayam ish ko'p. Tom ketib qoldi chog'i. Endi Bernardning o'zi arava qo'shib molga boradi. Martin yuragi ezilib oshxonaga yo'l oldi. Opasining qizarib ketgan yuzi va butun isqir qiyofasi uning ko'z o'ngidan nari ketmas edi. Agar opamning vaqti bo'lganda meni erkalagan bo'lardi, deb o'yladi Martin. Lekin u ishlab toliqadi. Bu Bernard Higginbotham xirt hayvon ekan. Opamni hech ayamay ishlatgan. Ayni vaqtda opamning o'pishida hech qanday go'zallik yo'q, degan fikr hech Martinning xayolidan ketmasdi. Rost. Uning o'pishi g'alati. Opasi juda ko'p yillardan beri uni faqat dengiz safarga kuzatayotganda yoki safardan qaytganda kutib olib o'pardi. Ammo bu o'pishda sovun ko'pigining mazasi bor edi. Lablari esa so'lib burishgan edi. Bu lablar o'pishga tayyorlangan labga o'xshab, lablarga tez va chippa yopishmasdi. Holbuki bu qanday o'pishni unutib yuborgan, mehnatdan juda xorigan ayolning bo'lsasi edi. Martin beixtiyor opasining turmushga chiqmasdan oldin kun bo'yi ishlab, kechasi bilan tinmay raqs tushishini, ertalab yana xuddi hech nima bo'lmagandek to'ppa-to'g'ri raqsdan o'z kirxonasiga ishga jo'nashini esladi. Shunda Martinning esiga yana ruh keldi. Uning lablari o'zi singari ma'suma bo'lsa kerak, deb o'yladi yigit. Uning qarashi tetik, qo'lni qattiq siqib samimiy ko'rishadi. Bo'zasi ham shunday bo'lsa kerak. U jur'at etib, hatto qizning dudoqlarini o'z dudoqlari bilan tutashayotganini tasavvur qildi. Bu manzarani shunday aniq tasavvur etdiki, bosh aylanib ketdi. Martin muattar hidi bilan kishini mast qiluvchi atirgul barglardan tashkil topgan bulut parchasi ustida ohista parvoz qilib ketayotganday his qildi o'zini. Oshxonada Martin Jimni uchratdi. U ham opasinikida ijaraga yashardi. Jim bo'shliqqa ma'nisiz loqayt tikilib, suli yormasdan pishirilgan butqani bahuzur yeb o'tirardi. U chilangar shogird edi. Iyagi yalqov tabiatligi va irodasizligidan darak berar. Irodasizligi bir qadar aqliy qoloqligi bilan qo'shilib, yashash uchun kurash jarayonida muvaffaqiyat qozonolmasligidan xabar berardi. "Nega yemayapsan?" deb so'radi u Martinning yaxshi pishmagan va sovib qolgan suli butqasini istar-istamas kovlab o'tirganini ko'rib. yoki keyin ichib keluvdingmi? Martin yo'q deganday bosh chayqab qo'ydi. Atrofdagi narsalarning faqironaligidan ko'ngli xasta edi. Endi Ruf Mors undan yana ham uzoqlashib ketgandek bo'ldi. Men rosa chiqqan, dedi Jim asab bilan tirjayib. O'zim ham xirt mast bo'lib qolibman. Oh, juda qo'ling o'lgilsin qiz ekanda. Meni uyga bil sudrab keldi. Martin eshityapman degan ma'noda bosh irg'ab qo'ydi. Hamsuhbatining kim bo'lishdan qat'iy nazar, gapiga e'tibor bermayotganini shu yo'sinda namoyish qiladigan g'ayrishuriy odati bor edi uning. Keyin u o'ziga yilib qolgan qahva quydi. Bugun Nilufarga raqs tushgani boramizmi, deb so'radi Jim. Piva bo'ladi. Temeskaldan yigitlar kelishsa, mushtlashish bo'lmay iloji yo'q. Men albatta parvo ham qilmayman bunga. Baribir qizimni boshlab boraman. Uf, og'zim judayam bemaza bo'lib ketibdi-da. Nima balo bo'ldi o'zi? U aftini bujmaytirib, bir qultum qahva bilan shoshopish og'zini chayib tashladi. Sen Julianni tanisanmi? Martin bosh irg'adi. U hozir men bilan yuribdi, deb tushundirdi Jim. Qiz emas, xuddi papuk deysan. Sen bilan tanishtirardim-u, lekin o'zingga yog'dirib olasan-da. Nimaga qizlarni qo'l senga osilisharkin? Ular agar tushunsam, har qanaqa qizni ham bir boqishda o'zingga yog'dirib olganingni ko'rsang, shunaqayam alam qiladiki kishiga. Sening bitta ham qizingni o'zimga yog'dirib olganim yo'q hali, dedi Martin loqaytlik bilan. Men ushta qilib bo'lmaguningcha baribir ketmaysan deyman. Nega endi, deb e'tiroz bildirdi Jim. Mekichi. U bilan hech qanday aloqa qilmaganman. O'sha safardan keyin u bilan hatto raqsga ham tushmaganman. Ana shunaqada, deb yubordi Jim. Sen u bilan faqat raqsga tushib, bir-ikki marta ko'z qiringni tashlab qo'ygansan-u, qiz tayyor bo'lgan qolgan. Ehtimol ko'nglingga hech nima kelmagandir ham, ammo u o'shandan keyin menga qiyo ham boqmay qo'ydi. Qachon qarasang, faqat seni so'raydi. Agar xohlasang, sen bilan darrov uchrashishga ham rozi bo'lardi. Lekin men uchrashishni xohlamadim-ku. Ahamiyati yo'q. Baribir meni iste'foga chiqarib yubordi. Jim Martinga havas bilan tikildi. Qanaqa qilib ro'n qilasan, Mart? Ularga uncha parvo qilmayman. Vassalom. Bundan chiqdi, o'zingni ular bilan hech ishing yo'qday qilib ko'rsatar ekansan-da, deb surishtirardi Jim. Martin nima javob qilsam ekan, deb bir daqiqacha o'ylab qoldi. Balki shu ham ta'sir qilar, lekin meni chindan ham ular bilan ishim yo'q. Sen ham o'zingni shunaqa ko'rsatish ko'rinib ko'r, zo'rakor qilsa. Esiz. Kecha Raylinikida yo'q eding-da, deb yubordi birdan Jim. Uning gapida na mantiq va na ma'no bor edi. U yerga harbiy aklentdan kalamush laqabli bir olifta yigit keluvdi. Mushlashni unga chiqargan ekan. Yigitlarimizdan bittasi ham uni yiqita olmadi. Hamma sening yo'qligingga achindi. Kecha qayoqda daydi yurding o'zing? Aklent edim, deb javob qildi Martin. Teatrdami deyman? Martin oldidagi taqsimchani nari surib qo'yib, eshik tomon yurdi. Xo'sh, raqs tushgani borasanmi, deb qichqirdi Jim uning orqasidan. Ha, yo'q, bora olmasam kerak, dedi Martin. Unda toza havodan nafas olish ehtiyoji tug'ilib, zinadan g'irillab pastga tushdi-da ko'chaga chiqdi. Bu xonadon muhitida uning nafasi shundoq ham qaytib ketayotgan edi. Jimning bema'ni sassatalari esa g'azablantirib yubordi. U dik etib turib, mahmadoniy yigitning tumshug'ini butqa solingan taqsimchaga tiqmoqchi ham bo'ldi. Jim vaysagan sari Ruf ham Martindan shuncha uzoqlasha boshlagan edi. Axir, mana shunday hayvonlar orasida yashab turib, bir kunmas bir kun Rufning misoliga yetishishni umid qilib bo'larmidi? O'z qarshisidagi vazifaning mushkulligi Martinni umidsizlantirardi. U o'z ahvolining, ya'ni ishchilar sinfidan chiqqan kishining ahvoli benajot ekanligini his qila boshlagan edi. Go'yo tevarak atrofidagi hamma narsa, o'zi ko'nikib qolgan hamma odamlar, o'z hayoti bilan bevosita chambarchas bog'langan opasi, uning uyi, oilasi, chilangar Jim, hammalari xarsangtoshdek kelgasidan bosib yotar va qaddini rostlab o'rnidan turishga imkon bermasdi. Uning uchun hayotning zavqi qolmagan edi. Shu paytgacha u hayotni qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilgan edi. Martin hayotining yaxshi yomonligi haqida hech qachon o'ylab ham ko'rmas, faqat kitob o'qigan choqlaridagina bu haqda bosh qotirar edi. Lekin ular kitob edi xolos. Mavjud bo'lmagan ajoyib dunyo haqidagi ajoyib ertaklar edi. Endi bo'lsa, o'sha dunyo, o'rtasida Ruf ismli guljamol turgan dunyo uning ko'z oldida haqiqatan namoyon bo'ldi. Endi u bundan buyon hasrat va umidsizlikka mahkumdir. Bu umidsizlik nihoyat darajada istirobli, negaki Martin umid bilan oziqlanib kelardi. Martin qaysi qiroatxonaga borsam ekan? Berkleydagi ommaviy qiroatxonagami yo Aklent qiroatxonasigami, deb ancha vaqtgacha o'ylanib qoldi va nihoyat Aklent qiroatxonasiga borishga jazm qildi. Chunki Aklentda Ruf yashardi. Kim bilsin, qiroatxona Rufga juda mos joy va Martin uni o'sha yerda uchratib qolsa ham ajab emas. Qiroatxona bo'limlarining qay tarzda joylashgani unga butunlay ma'lum emas edi. Shuning uchun to oriqqina aftidan fransuzga o'xshagan bir qiz unga ma'lumot kutubxonasi yuqori qavatda ekanligini aytmaguncha Belletristika kitoblari terilgan son sanoq hujjatlar orasida sandraqlab yurdi. Stol ortida o'tirgan kishiga murojaat qilish uning aqliga kelmadi va o'zi tusmollab yurib, falsafa bo'limiga kirib qoldi. U falsafa haqida kitoblar borligini eshitgan edi, ammo bu fan haqida shuncha ko'p kitob yozilgan deb hech o'ylamagan edi. Qalin-qalin jildlar bilan to'lgan baland shkaflar uni bosib qolayotganga o'xshar va ayni paytda uning tafakkurini hayajonga solardi. Bu yerda miyani ishlatish uchun imkoniyat to'lib yotardi. Matematika bo'limida ko'zi trigonometriyaga oid kitoblarga tushdi va hech ma'nosiz bo'lib tuyulgan formula va chizmalarga ancha vaqtgacha tikilib qoldi. U inglischa so'zlarni o'qidi, lekin bu so'zlarning ma'nosini sira tushunmasdi. Bu qandaydir boshqa til edi. Norman bilan Artur bilishardi bu tilni. Ularning shu tilda so'zlashganini Martin o'z qulog'i bilan eshitgan. Ular esa Rufning akalari. Martin falsafa bo'limidan xafsalasi pir holda chiqib ketdi. Insoniyat bilimining bu qadar teran va cheksiz ekanligi hech qachon xayoliga kelmagan edi. Shularning hammasini o'qib ulgurarmikinman deb o'yladi-yu, uni qo'rquv bosdi. Lekin bu ilmlarni o'zlashtira olgan odamlar ko'p bo'lgani esiga tushib ketdi. Shunda u boshqa odamlar muyassar bo'lgan hamma ilmni men ham o'rgana olaman deb ont ichdi. U bir umidsizlikka tushib, bir zavq shavqqa to'lib hikmat xazinalari jamlangan javonlar orasida tentirab yurdi. Umumiy bo'limda u Norrining xulosa kursisini topdi. Bu kitobni u zo'r ixlos bilan varaqlab chiqdi. Har holda bu kitob unga qadrdon edi, chunki muallif Martin singari dengizchi edi. Keyin u Bouditchning navigatsiya haqidagi ma'lumotlarini va Litti bilan Marshallning asarlar majmuasini topdi. Juda soz bo'ldi-da, u navigatsiyani o'rganishga kirishadi, ichishni tashlaydi, astoydil mehnat qilib kapitan bo'ladi. Shu choq Ruf unga juda yaqinlashganday bo'lib tuyuldi. Kapitan bo'lib olgandan keyin, agar Ruf xohlasa, unga uylanishi mumkin. Bordi-yu xohlamasa nachora, shu qiz tufayli yaxshi va bamani hayot kechira boshlaydi, lekin ichishni baribir tashlaydi. Keyin u kapitanning ikkita xo'jayini, sug'urtachi bilan kema xo'jayinini esladi. Kapitan bilan ularning ko'zlagan manfaatlari hech qachon bir-birlarinikiga mos tushmas edi. Shundan so'ng Martin ularning har qaysisi uni xarob qilishi mumkinligini va xarob qilishi muqarrar ekanligini o'ylay boshladi. U xonaga ko'z yugurtirib chiqib, 10 ming jildlik salobatli kitob javonlari oldida hatto ko'zlari qamashib ham ketdi. Yo'q, dengizga barham berildi. Bu yerda, bu son sanoqsiz kitoblarda benihoya ulkan qudrat mavjud. Agar u chindan ham buyuk ishlarga bel bog'lamoqchi ekan, ularni quruqlikda ro'yobga chiqarishi lozim. Buning ustiga, kapitanlar xotirlarini o'zlari bilan dengiz safariga olib borishga ruxsat berilmaydi. Tush payti bo'ldi. Vaqt o'tib borardi. Martin ovqatni ham unutib, hamon kitoblarning nomlarini o'qib, axloq qoidalari yozilgan kitobni axtarish bilan ovora edi. Uning miyasi yuqori martabaga erishish orzusidan boshqa yana eng oddiy vazifani hal qilish bilan ham band edi. Agarda yosh xonim siz bilan xayrlasha turib, yana tashrif buyurishingizni iltimos qilsa, qancha vaqt o'tkazib borish mumkin unikiga? Nihoyat zarur kitobni uchratdi-yu, biroq o'z savoliga bu kitobdan ham javob topa olmadi. U axloq qoidalarining nechog'lik murakkab va rang-barang ekanligini ko'rib hayron qoldi. Kiborlar jamiyatida odat bo'lgan taklifnomalar almashish qoidalari haqidagi qo'llanmalarni o'qiyverib, miyasi g'ovlab ketdi va ma'yus bir qiyofada bu yerdan uzoqlashdi. U o'zi qidirgan narsani topa olmadi. Lekin har jihatdan nazokatli bo'lish uchun juda ham ko'p vaqt kerakligini va bularning hammasini o'zlashtirmoq uchun dastavval butun umr yashash kerakligini tushundi. Qalay, qidirgan kitobingizni topdingizmi? Deb so'radi chiqib ketayotgan Martindan stol ortida o'tirgan kishi. Ha, ser, kutubxoningiz juda ham yaxshi ekan, deb javob qildi Martin. U kishi bosh irg'itib qo'ydi. Tez-tez kelib turing, siz dengizchimisiz? Ha, ser, yana vaqt topib bir kelarman. Mening dengiz chekanimni qayoqdan bildikin, deb so'radi Martin o'zidan o'zi. Zinadan pastga tushgandi. Shundan keyin ko'chaga chiqib, besunaqa chayqalmasdan bir tekisda yurish ko'rindi. Yana o'yga tolmaguncha bu niyati esida edi. Keyin esa o'zining odatdagi yurishini qilib ketaverdi.